Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 2021 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasport o'rniga ID kartalar berila boshlaydi. Janubiy Koreyadan Toshkentga qaytgan bir talabada yuqori tana harorati qayd etildi, ammo koronavirus aniqlanmadi. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Turkiya Suriyadagi bo'hron jadallashgan sari Gretsiya chegarasini kesib o'tib Yevropa ittifoqiga kirmoqchi bo'lgan migrantlar soni ortishidan ogohlantirmoqda. Bulgariya tibbiyot mutasaddilari mamlakatda koronavirus yuqtirilgan 2 holat, 27 yashar yigit va 75 yashar ayol aniqlanganini ma'lum qildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 2021 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasport o'rniga ID kartalar berila boshlaydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. ID kartalar 10 yil muddatga beriladi va faqat O'zbekiston hududida amal qiladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar esa 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha 6 martda Vazirlar Mahkamasi 129 sonli O'zbekiston Respublikasida identifikatsiya ID kartalarini rasmiylashtirish va berish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Hujjatda qayd etilishicha, 2021 yil 1 yanvardan boshlab shaxsi va fuqaroligini tasdiqlovchi hujjat sifatida identifikatsiya kartalari barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlarga, O'zbekiston fuqarolariga, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, O'zbekiston hududida doimiy yashaydigan chet el fuqarolariga beriladi. Chet elga chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish pasporti beriladi. ID kartalarini berish tizimli ravishda 2021 yil 1 yanvardan 2030 yil 1 yanvargacha mamlakat aholisi uchun qo'shimcha yuklamasiz amalga oshirilishi aytilmoqda. 2011 yilda berilgan biometrik pasportlar esa egalarining iltimosiga binoan muddati tugagandan keyin yoki muddatidan oldin almashtirib beriladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Rasmiy xabarda ID karta tizimiga o'tish sababi shunday izohlangan. ID kartalarini berish tizimiga o'tish rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini hisobga olgan holda amalga oshirilmoqda va fuqarolarni raqamli identifikatsiya qilish tizimini jadallashtiradi. Fuqarolarning birlamchi ma'lumotlarini O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralarining axborot tizimlariga integratsiyalash jarayonini avtomatlashtiradi, aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonini osonlashtiradi va optimallashtiradi, deyiladi rasmiy xabarda. 2018 yilning yanvarida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xorijiy pasport va ID karta bo'yicha aholidan tushgan takliflar ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilganda. Amaldagi xorijga chiqish pasporti esa 2019 yilning 4 yanvardan berila boshlagan. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Xorijga chiqish pasporti tug'ilgan kundan 1 yoshgacha 2 yillik muddatga, 1 yoshdan 16 yoshgacha 5 yillik muddatga, 16 yoshdan katta bo'lgan shaxslarga esa 10 yil muddatga beriladi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AVIR amaliyoti bekor qilina boshladi. Chiqish vizasi stikeri hozir amalda bo'lgan biometrik pasportlarda bor. Muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar stikerning muddati bitgunicha, kechi bilan 2030 yilning 1 yanvarigacha xorijga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ekohashar doirasida byudjet xodimlari 1 million so'mgacha archa ko'chati olishga majburlanmoqda. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyati Asaka tumanida obodonlashtirish ishlari uchun korxona va tashkilotlar rahbarlari o'z hisobidan 50tadan 500tagacha archa, mevali va manzarali daraxt sotib olishga majburlanmoqda. Asaka tumanidagi maktab direktorlaridan birining ozodlikka chiqishi shaxsan o'ziga tuman hokimiyati 50ta archa ko'chatini sotib olish majburiyatini yuklagan, kattaroq korxonalardan esa ularning moliyaviy salohiyatidan kelib chiqqan holda 500tagacha ko'chat sotib olish majburiyati yuklangan. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov tashabbusi bilan 25 fevraldan boshlab viloyatda ekka hashar ko'chat ekish aksiyasi boshlandi. Bu aksiya hozir ham davom etmoqda. Menga 50 ta archa sotib olishim kerakligini buyurishdi. Bitta archaning narxi 20 ming so'm bo'layapti. Men 1 million so'mga archa olishim kerak dedi. O'z ismi sir qolishini so'ragan maktab direktori Asakalik mahalla faollaridan biri ham Ozodlik bilan suhbatda har bir hududga qanchadan ko'chat ekish taqsimlangani, mahalla qo'mitalariga ham hududlar biriktirilib, o'sha yerga ko'chat yetkazishni ta'minlash talab qilinayotganini aytdi. Ozodlik 4 mart kuni Asaka tuman va shahar hokimi bilan bog'lanib bu xabarlarga izoh olishga urindi. Tuman obodonlashtirish bo'limi rahbariyati Ozodlik muxbiriga bu masalada ma'lumot berishdan bosh tortdi. Asakalik bloger Otabek Nuriddinov ham Ozodlik bilan suhbatda tuman obodonlashtirish bo'limi boshlig'i ko'chatlar kimning hisobiga olinganini aytishdan qochayotganini ta'kidladi. Ayni paytda tuman hokimiyatining mas'ul xodimlaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan Asakada korxona va tashkilotlar rahbarlariga ko'chat sotib olish majburiyati yuklanganini tasdiqladi. Ha, shunday bo'layapti. Tuman hokimiyatidagi xodimlarga ham bu majburiyat yuklangan. Masalan, men 1 million 200 ming so'mlik ko'chat olib berdim. Bu shaxsan menga yuklatilgan majburiyat edi, dedi tuman hokimligi mutasaddisi. Unga ko'ra, archa, mevali va manzarali daraxtlar nihollarini muayyan shirkatdan sotib olish talab qilinmayapti. Ko'chatlarni bozordan yoki o'zimiz xohlagan boshqa joylardan sotib olyapmiz. Hech kim mana bu yerdan sotib olasan deb majburlamayapti. Ammo peshona teri bilan topgan maoshimning deyarli yarmidan ko'prog'ini bergan alam qilyapti. Mantiq bo'yicha obodonlashtirish ishlariga moliya bo'limi byudjetdan pul ajratishi lozim edi. O'sha pul qayerga ketdi deb so'rashga esa hech kim botina olmayapti, dedi Asaka tuman hokimligi mas'uli xodimi. 25 fevral kuni Ozodlik ayni shunday majburiy obodonlashtirish kampaniyasining Toshkent viloyati Olmaliq shahrida ham kuzatilgani haqida yozgan edi. Olmaliqdagi ayrim maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda ko'chat sotib olish va buning uchun ota-onalardan pul yig'ish shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rahbari buyrug'i bilan borayotganini bildirgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yozma xususiy bandlik agentligining Birlashgan Arab Amirliklariga ishga jo'natish haqidagi va'dalariga uchib, 100 minglab so'm pul to'lab qo'ygan o'nlab odam pullarini undirib berishni so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga arz qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan archilarning da'vosicha, 2018 yili Ezoz Max ularni Birlashgan Arab Amirliklarining 7 ta yirik shahriga oyiga 5000 dollarlik maoshli ishga yuborish va'dasi bilan har biridan 799 ming so'm miqdorda haq olgan, ammo va'da qilingan 3 oylik muddat yakuniga yetsa ham hech kim ishga yuborilmagan. Ular pullarni qaytarib olish uchun so'nggi 2 yil davomida viloyat prokuraturasidan tortib O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganlari, lekin hozirgacha natija bo'lmaganini aytishmoqda. Arzchilar Ozodlikka taqdim etgan hujjatlardan Ezoz Max MCJ'ning firibgarlikda ayblan Toshkentda sud qilinayotgan Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovga oid bo'lgani aniqlandi. Surxondaryoning Denov shahridan bo'lgan 30 yoshli Eshquvvat Norboyev 2018 yilning mart oyida o'zining Ezoz Max xususiy bandlik agentligiga Birlashgan Arab Amirliklariga ishga ketish uchun 799 ming so'm pul to'lagani, ammo va'da qilingan muddat ichida agentlik hech kimni ishga jo'natmaganini, pullar ham qaytarilmaganini aytdi. Ezoz Maxdan kuygan yana bir dinovlik xususiy bandlik agentligining mahalliy telekanal va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan reklamasiga uchganini iddao qildi. Arshlar Ozodlikka taqdim etgan hujjatlardan Ezoz Max firibgarlikda ayblanib hozirda sud qilinayotgan Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovga oid bo'lib chiqdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tumani sudi binosida 27 fevral kuni boshlangan mahkamada Isroilovga Ezoz Max bo'yicha ham ayblovlar qo'yilgandi. Ayblov hujjatlarida Isroilov 2018 yilda Ezoz Max MCJ'ni tuzib, amirlikka ishga jo'natish va'dalari bilan 3 oy ichida butun respublika bo'ylab 1000 ziyod odamdan 1 milliard so'mdan oshiq pul olgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi ijtimoiy iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bergan ma'lumotda ham Isroilovning muqaddam boshqa jinoyat ishi doirasida chet elga ishga yuboraman deb odamlardan aldov puli olgani aytiladi. Ish sudda ko'rilayotgan vaqtda odamlar tuyaqush jo'jasi uchun bergan 745 million so'mni o'zidan jabr ko'rganlarning zararini to'plash uchun o'tkazib bergan, deyiladi departament ma'lumotida. Hozircha rasmiylar amirlikka ishga jo'natish va'dasi bilan olingan 1 milliard so'mdan ko'proq mablag'ning egalariga qaytarish ehtimoli haqida hech narsa demayotir. Tuyaqush jo'jalari va'da qilib odamlardan millionlab so'm pul olgan Strauss House shirkati rahbari ustidan mahkamaning 9 mart kuni Yakkasaroy tumani sudida davom etish kutilmoqda. Kalampir nashriga ko'ra, Strauss House rahbari Isroilovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat qilish, ommaviy axborot vositalari orqali uydirma va bo'xtonlar tarqatish bo'yicha ham jinoyat ishi ochilishi kutilmoqda. 27 fevral kungi mahkamada Isroil jurnalistlarga intervyu berayotib, tergov jarayonida tergovchilar undan 1 million AQSh dollari talab qilgani, tazyiq o'tkazganini iddao qilishgandi.
2021 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasport o'rniga ID kartalar berila boshlaydi. Janubiy Koreyadan Toshkentga qaytgan bir talabada yuqori tana harorati qayd etildi, ammo koronavirus aniqlanmadi. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Turkiya Suriyadagi bo'hron jadallashgan sari Gretsiya chegarasini kesib o'tib Yevropa ittifoqiga kirmoqchi bo'lgan migrantlar soni ortishidan ogohlantirmoqda. Bulgariya tibbiyot mutasaddilari mamlakatda koronavirus yuqtirilgan 2 holat, 27 yashar yigit va 75 yashar ayol aniqlanganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuratura 4 martda Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq Qabulxonasi oldiga yig'ilgan norozilarni tartibsizlik uyushtirgan fuqarolar deb atadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prokuraturaning 7 mart kungi bayonotida ularning harakatiga doimiy ravishda Bosh prokuratura, Oliy Majlis Senati, Vazirlar Mahkamasi va boshqa idoralarda tartibsizliklar uyushtirib kelishmoqda deb izoh berilgan. 4 mart kundan boshlab Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq Qabulxonasi oldida yig'ilgan qariyb 60 kishilik guruh haqida Ozodlik 6 mart kuni xabar qilgandi. Guruhda Jizzax, Qashqadaryo, Farg'ona, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida yashovchilar qatnashayotgani aytilgan. Bosh prokuratura 7 mart kuni tarqatgan bayonotida bu fuqarolar prokuratura rahbariyati tomonidan bir necha marta qabul qilingani aytilgan. Bayonotdan iqtibos: joriy yilning 5 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev tomonidan video konferensiya aloqa orqali 19 nafar fuqaroning qabuli o'tkazilgan bo'lsa-da, 2020 yilning 6 mart kuni bular safida bo'lgan 4 fuqaro va boshqa bir guruh ayollar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosiga kirib, janjal uyushtirib, bosh prokuror qabulini so'ragan. Bosh prokuror xizmat safarida bo'lgani sababli ushbu fuqarolar bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Xolmamatov tomonidan qabul qilingan deyiladi bosh prokuratura bayonotida. Shuningdek, bu bayonotda fuqarolarning murojaatlari belgilangan tartibda ko'rib chiqilgani va yozma javob xatlari berilgani ta'kidlangan. Mazkur fuqarolar doimiy ravishda Bosh prokuratura, Oliy Majlis Senati, Vazirlar Mahkamasi va boshqa idoralarda tartibsizliklar uyushtirib, noqonuniy talablar bilan e'tiborni o'zlariga jalb qilib kelishmoqda, deyiladi bayonot yakunida. Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq Qabulxonasi oldida 2 kun ketma-ket yig'ilganlar o'z izdihomini norozilik namoyishi deb atagandi. Vazirlar Mahkamasi oldida 4 mart kungi tinch namoyishda qatnashganlardan biri ozodlikka yuborgan videoda o'nlab odam qabulga kirishni talab qilayotgani, ammo ularni Milliy gvardiya xodimlari ichkariga kiritmayotganini ko'rish mumkin. Videodagi ayollar: biz 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida qabulga keldik. Nahotki hech bo'lmaganda bayram hurmati uchun bizlarni qabul qilishmasa, deya savol beradilar. Ammo Milliy gvardiya zobiti ayollarning bu savollariga javob bermaydi. Bundan tashqari, norozilar orasida bo'lgan jizzaxlik erkaklardan biri ismini aytmaslik sharti bilan ichki ishlar bo'limida bo'lgani va u yerda kaltaklanganini iddao qilgandi. Ismini sir tutgan bu odamning iddaosini isbotlovchi dalil, isbot yoki hujjat ozodlikka taqdim qilinmagan. 6 mart kuni Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi izohsiz qoldi. Bu iddaolar xususida Bosh prokuratura bayonotida ham biror ma'lumot berilmadi. Bu Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq Qabulxonasiga kira olmayotgan odamlar o'tkazgan birinchi namoyish emas. 2016 yilda Qo'qondagi 73 yoshli Rahbarxon Odilova va uning oila a'zolari huquqlari himoya qilinishida Bosh prokuratura harakatsizligidan norozilik bildirib, Prezident rezidensiyasi oldida qator piketlar o'tkazgan. Joriy yilning 17 fevralida esa o'nlab odam Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga yig'ilib, davlatdan litsenziya olgan Human xususiy bandlik agentligining o'zlariga yetkazgan zararni to'lab berishini talab qildilar. Bu norozilar bilan Bosh vazir Abdulla Aripov uchrashib, Human xususiy bandlik agentligidan zarar ko'rgan 1086 nafar fuqaroga mablag'lari to'lab berilishini va'da qilgandi. O'zbekiston fermerlik.
Andijonning Ulug'nor tumanida elektr tarmog'i o'tkazilayotgani sababli 45 fermerning bug'doy ekilgan yeri payxon bo'lmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mirza Ahmedov masjididagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli hududda fermerlik qiluvchi Shamshiddin Mirza Karimov ozodlik bilan 5 mart kuni bo'lgan suhbatda:
"Hozir 3 gektarcha ketdi. Davom etadi payxonlash. 5 gektar atrofida payxonlanadi deyapti bu yerda. Bug'doy ekilgan maydon. Keyin hozir suv qo'yishim kerak. Payxonlagan hisobiga, texnikalar kirgan hisobiga suv ham qo'ya olmayapman. Agrotexnik tadbirlar ham o'z vaqtida bo'lmayapti, kechikyapti. Bu hosildorlikni pasaytirishga olib keladi. Ko'ngildagidek hosildorlik olib bo'lmaydi",
deb aytdi. Unga ko'ra, u buning oqibatida kamida 100 million so'm ziyon ko'radi. Fermer o'z yerida yuqori kuchlanishdagi liniya tortilishidan avvaldan ogohlantirilmagan. Ogohlantirib qo'yishganida bu yerga ekin ekmagan bo'lardim. Shuncha mehnatim, shuncha pul havoga uchdi, dedi fermer. Ulug'nor tuman hokim o'rinbosari Nomonjon Qirg'izboyev ozodlik bilan suhbatda fermerlar ekin ekkan yerlardan yuqori kuchlanishdagi liniya o'tayotgani, shuning uchun yer payxon qilinganini tasdiqladi.
Uni ziyonni qoplab beradigan bo'lyapti. U fermerda emas, qolgan fermerlarda avariya bo'lsa kerak yo'q. 45 ta atrofida tashkiloti elektrnikida shu.
Nomonjon Qirg'izovga ko'ra, fermerlarga keltirilgan ziyon qachon to'lab berilishi hozircha noma'lum, lekin rasmiy fermerlar nega ularning yerlaridan elektr tarmog'i o'tkazilishi va belgilangan yerlarga ekin ekmay turish haqida ogohlantirilmagan degan savolga javob bera olmadi. Ozodlikning aniqlashicha, Ulug'nor tumanidagi fermerlarning yerlari bu yerdan To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasidan Andijon tumanidagi Yulduz podstansiyasiga yuqori kuchlanishdagi 220 kilovatli ikkita liniya o'tkazilayotgani sabab payxon qilinayapti. Bu ishni Toshkentdagi Energiya qishloq qurilish shirkatining Namangan filiali 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanmasi amalga oshirmoqda. 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanma bosh muhandisi Abdurashid Boydadayev fermerlarga keltirilgan barcha ziyon to'lab berilishini ma'lum qildi.
"Aka, bizning qo'limizda hokim qarori bor. Har bir tuman hokimi, viloyat hokimining qarori bor bizda. Qaysi yerdan qancha payxonlanishigacha hammasini hisob kitob bor, aka. Bu keltirgan zararni baholovchimiz, bizni baholovchimiz bor edi, biz firma bilan shu baholash firmasi bilan shartnoma qilganmiz."
Abdurashid Boydadayev elektr tarmog'i tortilishidan oldin viloyat, tuman hokimliklari va fermerlar ogohlantirilganini aytdi. Biroq fermer Shamshiddin Mirzakarimov ozodlik bilan suhbatda bosh muhandisning bu gaplarini rad qilar ekan, "Hech qanday ogohlantirish xati bermagan menga. Qandaydir muhokamalar bo'lgani haqida ham birinchi marta eshityapman. Bergan bo'lsa ham hokimga bergandir. Hokimiyat bizni ogohlantirmagan. Hammasi yolg'on gapiryapti. Men va boshqa fermerlar ahmoq emas-ku. Payxon qilinadigan yerga ekin ekib, mehnat va pul sarflaydigan", deb aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Avto 60 oy rahbari qamoqdan chiqargan xatida IIB xodimi $900,000 pora so'raganini iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 19,000 yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafar mijozgagina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan Avto 60 oy MCJ rahbari 24 yashar Jamshid Bahodirov qamoqdan maktub chiqardi. Nusxasi ozodlikda yuborilgan qo'lga yozilgan maktubda Jamshid Bahodirov qamoqda o'ziga nisbatan qiynoq qo'llangani va 900 ming AQSh dollari miqdorida pora talab qilinganini iddao qildi. O'tgan yil oktyabrda pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyatda ayblangan Bahodirov ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqda saqlanmoqda. Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova ozodlik bilan 4 mart kungi suhbatda u maktub o'g'li tarafidan qamoqda yozilib o'ziga yetkazilganini aytadi.
$900,000 so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'lim. 14 oktyabrda olib ketishayotgani, men o'zimni oldimda, bolamni urib cho'qoliga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan.
Malohat Zokirova bu shikoyatini 2-mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan maxsus matbuot anjumanida ham ochiqladi. Mahalliy muxbirlar bilan uchrashuv paytida IIB tergov departamenti boshlig'i o'rinbosari, jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Kulbekov ushbu iddaolar bo'yicha qaytadan xizmat tekshiruvi tayinlanishini ma'lum qildi. Ozodlik Malohat Zokirovaning o'g'li qamoqdan chiqargan maktubdagi iddaolari bo'yicha Toshkent shahar IIBB tergovchisi Ma'murjon Rahmatullayev bilan bog'landi. Jamshid Bahodirov va Avto 60 oy MTJ'ning 3 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoyat ishini tergov qilayotgan Rahmatullayev bu iddaolardan xabari borligi va xizmat tekshiruvi tugamaguncha izoh berishdan cheklanishini bildirdi. Toshkent shahar IIBB axborot multimedia markazi boshlig'i boshqarma boshlig'ining matbuot kotibi kapitan Irina Sayfuddinova ham iddaolar borasida ozodlikka izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Avto 60 oy shirkati rahbari Jamshid Bahodirovning onasi Malohat Zokirovaning ozodlikka aytishicha, o'g'li bu shirkatni 2019-yilning 20-mayida ochgan. Jamshid Bahodirov shirkatning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan reklamasi shakl va ijro jihatdan o'tgan asrning 90-yillarida xalqni chuv tushirgan MMM shirkati reklamalariga o'xshaydi. Ozodlik Avto 60 oydan jabr ko'rgan mijozlardan biri bilan gaplashdi. Ozodlikka barcha to'lov hujjatlarini taqdim qilgan namanganlik mijoz Avto 60 oy Namangan filialiga pul to'lagandan 5 oy o'tib ham mashinasini ola olmaganidan shikoyat qildi. 2-mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan matbuot anjumanida Avto 60 oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17 ming kishi so'roq qilingani aytildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati. Mirishkor tumanining So'qong'ich hokimi xalq bilan hisoblashmaslikda ayblanib ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xalq deputatlari Mirishkor tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ishdan olindi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev Mirishkor hokimining ishdan olinishiga uning xalq bilan hisoblashmasligini asos qilib keltirgan. Rajabovning 28 fevral kuni budjet tushumlariga bag'ishlab o'tkazgan yig'ilishda mahalla raislarini haqorat qilgani audiosi ijtimoiy tarmoqlar va matbuotda tarqashi va jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lgani ortidan turli darajadagi respublika va viloyat rasmiylari unga munosabat bildirishga majbur bo'ldi. 3-mart kuni Qashqadaryo viloyat hokimligida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda viloyat hokimi Zoir Mirzayev jumladan shunday degan: ish faoliyatimizning ko'p qismi hokimlar va rahbarlarni tartibga chaqirish bilan o'tib ketyapti. Mirishkorning zo'ravon hokimi o'z xatti-harakati bilan viloyat nomiga dog' tushirdi degan jumladan Zoir Mirzayev. Zoir Mirzayevning o'zi 2018-yil 29-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi sovuq suvga tushirib taqqirlashi ortidan bosh vazirning qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimidan olingan edi. Mirzayev oradan bir yil o'tib, 2019-yilning 29-oktyabrida prezident tavsiyasi bilan Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlandi. Mirishkordagi sessiyada prezidentning kadrlar bo'yicha maslahatchisi Sherzod Qutbiyev ham ishtirok etgan va yig'ilishda Qarshi tumani hokimi Mirishkorning yangi hokimi etib tayinlangan. Rajabovning ishdan olinishi 4-mart kuni ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar va blogerlar tomonidan muhokama qilinayotgan bosh mavzulardan biriga aylandi. Tabiatda suv aylanadi. Suyuq, bug', muz yana suyuq holatiga ko'chadi va yangilanadi. O'zbekistonda esa hokimlar aylanadi. Tumandan tumanga, tumandan viloyatga, viloyatdan tumanga va viloyatdan viloyatga. Yangilanish shu.
yangi O'zbekiston shu deb izohladi yana bir so'kong'ich rahbarning almashishiga munosabat bildirgan o'zbekistonlik blogerlardan biri. 2 mart kuni Rajabov so'kinishlari yozilgan audio yozuvni o'rganish boshlanganini bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi natijalar har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi deb xabar qilgan edi. Hozircha Baxtiyor Rajabovning keyingi taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Mahalliy matbuotning yozishicha 4 mart kuni Mirishkor tuman prokurori ham ishdan olingan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasport o'rniga ID kartalar berila boshlaydi. Janubiy Koreyadan Toshkentga qaytgan bir talabada yuqori tana harorati qayd etildi, ammo koronavirus aniqlanmadi. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Turkiya Suriyadagi bo'hron jadallashgan sari Gretsiya chegarasini kesib o'tib Yevropa ittifoqiga kirmoqchi bo'lgan migrantlar soni ortishidan ogohlantirmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Bishkekda ayollar marshiga noma'lum shaxslar hujum qildi, tashkilotchilar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bishkekda 8 martga belgilangan navbatdagi ayollar birdamligi marshi o'tkazilmadi. Noma'lum shaxslar tadbir ishtirokchisi bo'lgan ayollarga hujum qildi. Militsiya esa marsh tashkilotchilarini hibsga oldi. Ozodlik qirg'iz xizmati muxbirlarining xabar qilishicha marsh o'tkazilishi kerak bo'lgan G'alaba maydonida mahalliy vaqt bilan soat 11:45 larda tashkilotchilar yig'ilgan va ishtirokchilarga transparentlarni tarqata boshlagan. Yurish boshlanayotgan paytda esa niqob taqib olgan kishilar tashkilotchilar va marsh ishtirokchilarga hujum qila boshlagan. Muxbirga ko'ra hujumchilar ayrim ayollarni tepgan, plakatlarni otib yuborgan. So'ngra voqea joyiga militsiya xodimlari yetib borib, marsh tashkilotchilari va qatnashchilarni qo'lga ola boshlagan. Qo'lga olinganlar avtobuslarda olib ketilgan. Hujum qilganlar esa militsiya yetib kelishi bilan voqea joyidan qochib ketgan. Aytilishicha 70 ga yaqin odam qo'lga olingan. Qo'lga olinganlar orasida jurnalistlar va faollar bor. Ular Svetlov tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Militsiyadagilar esa vaziyat yuzasidan kechroq izoh berajagini ma'lum qilgan. Hibsga olinganlarning aytishicha tuman ichki ishlar bo'limida ular bilan suhbat o'tkazmoqchi bo'lishgan va militsiyadagilar qo'lga olish sababini ularga hanuz ochiqlamagan. Bir necha kishi, jumladan jurnalist va voyaga yetmaganlar hamda chet elliklar biroz o'tib qo'yib yuborilgan. Bu arada Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldiga bir necha 10 kishi to'planib, hibsga olinganlarni ozod qilishni talab qila boshlagan. Bosh vazir o'rinbosari Oltinoy Umurbekova bu tariqa rivojlangan voqealardan so'ng ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga ayollar marshi vaqtida qo'lga olinganlarni qo'yib yuborishini so'rab murojaat qilganini ma'lum qildi. Ertaga hammani yig'amiz, vaziyatni o'rganamiz va biror to'xtamga kelamiz dedi bosh vazir o'rinbosari Ozodlik radiosiga. Ayollar marshi tashkilotchilari 8 mart xalqaro xotin-qizlar kunida mamlakatdagi ayollarning muammolari, xususan kelin o'g'irlash, oiladagi zo'ravonlik va gender tenglik bilan bog'liq qator muammolarni ko'tarib chiqishni niyat qilgan edi. Bishkek administratsiyasi tashkilotchilar marsh o'tkazilishi uchun tegishli tartibda ruxsat olmaganini aytmoqda. Ayni paytda poytaxt rahbariyati ayollarga niqobda hujum qilgan shaxslar jazolanishini va'da qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistondagi tibbiyot xodimlari iddaosicha poytaxt Ashxobod yaqinidagi kasalxonada kamida 2 nafar turkman koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Cho'ganlidagi shifoxona xodimi Ozodlik radiosi muxbiriga 2 marta 2 kishi karantin va qattiq izolyatsiyada ushlab turilganini aytdi. Bunga ularga 10 kun oldin COVID-19 tashxisi qo'yilgani sabab bo'lgan. Bu Markaziy Osiyoda ilk koronavirus infeksiyasi yuqqan holat bo'lishi mumkin. Shifoxona xodimi ikkala holat qattiq sir saqlanayotgani, buni hatto shifoxona xodimlari ham bilmasligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, o'sha kishilar koronavirusni chet elda yoki Turkmanistonning o'zida yuqtirgani ma'lum emas. Shifoxonaning boshqa bir xodimi koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bir qancha bemorlar u yerda davolanayotganini, ammo cho'ganlikda bu virusni yuqtirganlardan hech kim o'lmaganini bildirdi. Shifoxonaning ikkala xodimi ham hokimiyat idoralari o'ch olishidan qo'rqib ismini oshkor qilishni istamadi. Ashxoboddagi yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash markazi xodimi 3 martda Turkmanistonda bemorlar koronavirus yuqtirgani haqidagi gap-so'zlarni keskin rad etdi. Turkmanistonda koronavirus haqida gapirishga taqiq qo'yilgan. O'tgan yil dekabrdan beri taqiqlab shu kungacha 3200 oshiq kishining hayotiga zomin bo'lgan kasallik haqida na hokimiyat idoralari va na axborot vositalari og'iz ochgan. Biroq Turkmaniston hokimiyati idoralari COVID-19 kasalligini keltirib chiqaradigan virus tarqalishi oldini olish uchun butun mamlakat bo'ylab choralar ko'rmoqda. Mamlakatdagi maktablar va davlatga qarashli boshqa binolar doimiy tarzda xlor bilan dezinfeksiya qilinayotgani xususida xabarlar olinmoqda. 3 martda ertalab Ashxoboddagi ko'plab davlat idoralari xodimlari joylariga kirishdan oldin burniga noma'lum moyni surtgani kuzatilgan. Turkmanistonda juda kam kuzatilgan holat odamlarni har xil nafas yo'llari kasalliklaridan o'zini himoya qilish kerakligidan xabardor qiluvchi flyerlar tarqatilgan. Lekin ularda koronavirus haqida hech narsa deyilmagan. Shu bilan birga so'nggi haftalarda chegarada xavfsizlik choralari kuchaytirilib, vatandoshlar chet mamlakatlarga safar qilmaslikka da'vat etilmoqda. Yerdagi chegaralar, dengiz portlari yopilgan, uchoqda mamlakatga kelayotgan yo'lovchilar nazoratga olingan. Poytaxtda to'y va boshqa ijtimoiy tadbirlar bekor qilinmoqda, sport zallari hamda suzish basseynlari va boshqa sport inshootlari yopib qo'yilgan. Xitoydan qaytib kelgan 470 turkman aeroportdan to'g'ri Lebop viloyatidagi karantin zonasiga olib ketilgan. 4 martda Turkiya va Yevropa mamlakatlariga ketayotgan turkmanlar uchoqlardan ommaviy tarzda tushirib olingan va Belarusga qatnayotgan reyslar tez orada bekor qilingan. Turkmanistondan farqli o'laroq mintaqadagi unga qo'shni mamlakatlarda koronavirusning oldini olish tadbirlari to'g'risida ochiq gapirilmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi axborot vositalari koronavirus tarqalishi bilan bog'liq jahonda vujudga kelgan bo'hron va uning tarqalishi oldini olish usullarini batafsil yoritmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston harbiy sudi 4 mart kuni davlatga xiyonatda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik, O'zbekiston mudofaa vazirligiga qarashli vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshinga hukm o'qidi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sud jarayonini kuzatib borgan Kaloshinning Moskvada yashayotgan qizi Anastasiya Yepishvaning ozodlikka bildirilishicha otasi 12 yilga hukm qilingan. Vladimir Kaloshinga qarshi sud jarayoni 7 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida boshlangan edi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Sudning 2 martdagi jarayonida Kaloshinga so'nggi so'z berilgan. U o'z so'zida bildirilgan ayblovni tan olmagan. Anastasiya Yepishevaning ozodlikka bildirishicha O'zbekiston harbiy sudi hukmni 4 mart kuni soat 15:00 o'qigan. Otam O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasi 1-qismi bilan davlat sirlarini fosh etishda aybdor deb topildi. Unga 12 yil qamoq jazosi berishdi. Hukmda aytilishicha u jazoni umumiy rejimdagi qamoqxonada o'taydi. Shuningdek, sud uni podpolkovnik unvonidan mahrum qildi, dedi Anastasiya Yepishova. Unga ko'ra, sudda Vladimir Kaloshin o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Endi advokatlar bilan kelishib, apellyatsiya arizasi kiritmoqchimiz. Otam aybsiz qamaldi. Uni oqlash uchun xalqaro sudgacha murojaat qilamiz, dedi Anastasiya Yepishova. Kaloshin va uning advokatlari 2019-yilning 28 fevralida Bosh prokuraturaga tergov davomidagi ruhiy bosimlar va psixologik qiynoqlar haqida ariza kiritgan. Mazkur ariza yuzasidan Bosh prokuratura hozircha rasman munosabat bildirmadi. Kaloshinning advokatlari harbiy sud majlisining yopiq o'tayotgani va mazkur jarayon haqidagi ma'lumotlarni sir saqlash to'g'risida tilxat berganlari bois ozodlikka ma'lumot bera olmasligini aytishdi. 10 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfulin ustidan yopiq sud majlisi boshlangani xabar qilingandi. Sayfulin bilan birgalikda 2019-yilning 15 iyulida O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarmasi boshlig'i Akbar Yaraboyev va xotini Yelena 2019-yil 15 iyul kuni hibsga olingan. O'shanda ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimining yuqori lavozimli mulozimi Kaloshin Sayfulin va Yarababayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda, deb aytgan edi. 68 yashar Vladimir Kaloshin 2019-yilning 2 iyulida DXX xodimlari tomonidan o'z uyida hibsga olingan. Unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasida davlat sirlarini oshkor qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik ayblovi bildirilgandi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekiston muzeylaridan o'g'irlangan san'at asarlarining ba'zilarini mamlakatga qaytarish jarayoni boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi joriy haftada 1991-yildan to'g'ri kunga qadar mamlakat muzeylaridan o'g'irlab ketilgan tasviriy san'at asarlari va me'moriy obidalar parchalarini mamlakatga qaytarish jarayonini boshladi. Vazirlik matbuot xizmati rahbarining 3 mart kuni ozodlikka aytishicha, san'at asarlarini qaytarish borasida xalqaro mexanizmlar va tuzilmalar asosida vazirlik O'zbekistondan o'g'irlab ketilgan san'at asarlari restitutsiyasini boshlagan. Mulozimga ko'ra, asarlarni qaytarish eng avvalo Farg'ona viloyat o'lkasunochilik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi Kim Oshli savdosiga qo'yilgan rassom Volkov asaridan boshlanadi. Farg'ona o'lkasunochilik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi MacDougall's auksioniga qo'yilgan Aleksandr Volkov 1932-yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari yuzasidan joriy yilning fevral oyi oxirida prokuratura jinoyat ishi ochdi va tergov ishlari shu kunda davom etmoqda. Ozodlik bu asar o'g'irlangani haqida joriy yilning 18 fevral kuni yozgan edi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, Kanadadagi Alert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovichga yozgan rasmiy maktubida ham asarlarni xalqaro qoidalar asosida qaytarish jarayoni boshlanishi haqida va'da bergan edi. Madaniyat vazirligi vakilining Ozodbekka bildirishicha, O'zbekiston Davlat muzeyidan o'g'irlanib, AQShda savdoga qo'yilgan qadimiy so'zlarni ham qaytarish jarayoni boshlangan. Bu so'zlarni almashtirib qo'yilgani haqida Ozodlik 21 fevral kuni maqola e'lon qilgan edi. O'g'irlangan san'at asarlarini qaytarish bo'yicha Madaniyat vazirligi ilk bora tashabbus bilan chiqdi. Xalqaro muzeylar kengashi ICOM kodeksiga ko'ra, muzeylardan o'g'irlangan yoki shubhali tarzda muzeyni tark etgan eksponatlarni boshqa muzeylar sotib olishi mumkin emas va eksponat o'zining birlamchi joyiga qaytarilishi kerak. Shveysariyadagi Alert Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garshininaning ozodlikka aytishicha, asarning qaytarilishi ancha murakkab jarayondir. Avvalo jabrlanuvchi taraf bo'lishi kerak. Bu holatda Madaniyat vazirligi tamsil qilgan O'zbekiston davlati jabrlanuvchi hisoblanadi. Mabodo asar Londondagi auksionda savdoga qo'yilgan bo'lsa, bu shahardagi kriminal politsiyaga rasman shikoyat yoziladi. Sud qarori bilan asar O'zbekistonga qaytarilishi mumkin, dedi suhbatdosh. Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, 1991-yildan beri o'g'irlangan asarlardan faqat bittasi qaytarilgan. 2017-yilning avgustida Buxoroning Vobkent tumanidagi Chashmai Ayub maqbarasi peshtoqidan o'g'irlab ketilgan noyob koshin britaniyalik olim harakatlari bilan o'z joyiga qaytarilgan edi. Maqbarani ta'mirlagan ustalar tarafidan o'g'irlangani suvda tasdig'ini topgan bu koshin Londondagi antikvar galereyada paydo bo'lganida Oxford universitetining professori Jeyms Allan nazariga tushdi. Allan koshinning Buxorodagi Chashmai Ayub maqbarasidan o'g'irlanganini isbot qilib, asarni O'zbekistonga qaytarish ishlarini o'z mablag'i hisobidan amalga oshirgani e'tiborga molik.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Bugungi suhbatdoshimiz o'sha xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida suhbatlashayotgan suhbatdoshimiz, Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori, yuridik fanlar nomzodi, taniqli davlat va jamoat arbobi, 56 yashar adliya polkovnigi Sayyora Xo'jayeva. Sayyora opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, sizni kirib kelayotgan o'sha xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman va mana shu bayram arafasida birinchidan O'zbekiston prezidenti ayollarga telefon qilib tabrikladi. Bu oldin bunaqa narsa yo'q edi. Bundan tashqari 5 ta tuman hokimi qilib tayinlandi. 6 tami?
6 ta. Bugun o'zi o'sha 6 ta katta Qurg'on shahar hokimi ham Gavhar Alimov bo'ldilar, senator. Shuning uchun 6 ta ayol. Bu juda ham bir yuksak ishonch deb o'ylayman men bizani ayollarga bo'lgan prezident.
Xo'p, shu nima sifatgacha aytiladi? Mana bu feminist ayollar aytib keladi 8 mart arafasida bo'lsin, undan keyin bo'lsin. Dunyo erkaklar tarafidan qurilgan va ularda ayollarga faqat uy bekasi, supursidir, idish tovoq yuvish shunga joy ajratilgan deyiladi. O'zbekiston, lekin Sovet O'zbekiston davrida ayol rahbarlar bo'lgan. Ayollarga e'tibor bergan, o'zingiz ham mana shu Leningradda o'qidingiz huquqshunoslikni. Lekin Karimov davrida balki juda ham ko'p e'tibor berilmagan bo'lsa ham, ayollar bo'yicha hokim o'rinbosarlari bo'lgan. Bugun nima o'zgardi?
E'tibor bo'lgan, men o'zim 11 yil Toshkent viloyatida xizmat qilganman. Shundan 6 yil hokim o'rinbosari lavozimida Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Undan keyin Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari bo'lganman. Prokuratura sohasida ishlaganman. Polkovnik darajasiga yetganman. Men o'ylaymanki, doim shu mustaqillikdan boshidan ayollarga e'tibor berilyapti. Ammo ayollarni o'zlari menimcha sal haliga bo'shashib, uncha ishonchsizlik o'zlarida paydo bo'lgan, lekin biz shu 30 yil mana shu ishlab kelayotgan bo'lsam, mustaqillik davrida biz shu 30 yil ayollarni ko'tarish kerak, ayollarni salohiyat o'qitish kerak, salohiyati mavjud. Mana hozirning o'zida 500 ta fan doktori ayollar, 3000 dan oshiq ayollar fan nomzodi. Barcha sohalarda ayollarimiz bor. Qaysi sohani olmasak, juda ham talantli, iqtidorli, o'qimishli ayollarimiz nihoyatda ko'p. Va ularni mana hozirgi davrda shunday ko'tarayotganlari prezidentimiz tarafidan bu albatta katta bir ishonch. Va men o'ylaymanki, albatta bizning ayollarimiz shu ishonchni oqlaydilar. Men o'ylaymanki, nafaqat tuman hokimlari, shahar hokimlari, balkim biz shu yaqinda vazirlar ayollarini ko'ramiz, elchi ayollarini ko'ramiz, xudo xolasa. Mana deputatlar soni 32%ga yetdi parlamentda, 16%ida 14-chi yil saylovlardan keyin. Men o'ylayman, xudo xolasa prezident o'sha avgust, o'tgan yil avgustda gender tengligi to'g'risidagi qonunga o'zlarini siyosiy irodalari tufayli dunyoga kelgan bu qonunni aynan tatbiq qilishga shaxsan o'zlari kirishdilar va men o'ylaymanki, xudo xolasa o'zbek ayoli hali o'zini so'zini aytadi любой lavozimda.
Ikkita tendensiyani ko'ramizda, men oldindan bilamanki bu narsani sovet davridan. Birinchidan mana bu nimalar bor, ataylab yoritilgan chiroqlar deydi, mana kompaniya bozlik, mana Tursunoy Oxunova deymiz, ordenlarni osib ataylab paydo qilinadi, lekin o'zini kuchi bilan yorib chiqqan ayollar bor. Bu o'sha Yodgor Nasriddinova va Rana Habibuna Abdullayeva, ya'ni haqiqatda katta
Hadija
Sulaymonova,
Katerina Vasikova,
o'sha mana bu kompaniya bozlik yo'qmi, ayol bo'lsa bo'ldi degan ma'noda.
Yo'q, menimcha kompaniya bozlik emas, chunki mana men shu hokim lavozimiga o'tirgan ayollarni ayrimlarini shaxsan taniyman. Dilfuzaxon Uralova boya o'tgan mana hokim bo'ldilar, nihoyatda mehnatkash, kunni kun demay haligi kechani kecha demay shu baravariga erkaklar bilan ishlab kelgan hokim o'rinbosari o'sha Sirdaryo viloyatida. Yalxaroyni ham tanimanchidan birim, mahalla jamg'armasida ishlaganlar, senator bo'lganlar, juda ham bir mehnatkash va shijoatli ayollar. Shuning uchun buni hali o'zining so'zini aytadi. Bizda imkoniyat yo'q edi. Mana hozir gender tengligi to'g'risidagi qonun shu imkoniyatni bizga berdi. Men o'ylaymanki, bu kampaniya vozlik emas, bu aynan shu qonunni hayotga tatbiq qilish deb bilaman.
Xorazm viloyatida birinchi rahbar Raymajon opa Xudabeganova edi.
Bo'lganlar.
O'sha Gorbachevni qayta qurish va demokratiya degan o'tish jarayonida o'rtaga chiqqan rahbar. Eng qiyin payt, bilasiz, Sovet davrini mana bu stabil paytda rahbarlik qilish boshqa, o'tish davrida rahbarlik qilish boshqa. Lekin o'sha paytda Raymajon opa ikki barobar og'irlik tushdi menga degan bir gapni aytgandida. O'tish davrida rahbar bo'ldi.
Men shaxsan tanimaganman, lekin eshitganman ko'p bu Raymajon opa haqida.
Ya'ni og'ir emasmi deymanda, ya'ni bu katta og'irlikni zimmasiga yuklash ayollarni.
Shuncha albatta og'ir, chunki hali bizning jamiyatimizda stereotiplar yo'q qilinmagan. Chunki ayollarni faqat shu farzand, oila bilan shug'ullanadigan bir inson sifatida ko'rishadi. Ularni haligi o'qimishligi, mehnatkashligi inobatga olinmaydi ayrim hollarda. Daje shu bizning rahbar erkaklarimiz tomonidan. Lekin shu siyosiy iroda aynan prezidentdan chiqqani, men o'ylaymanki, bu bizga bir svetoforni yashirmasa-da, chunki bu bizga yo'l yangi ochilgan. Men o'ylaymanki, bu kampaniya vozligi emas. Bu aynan o'sha aytildimi, endi qilinmayapti. Men o'ylaymanki, shu ayollar albatta oqlaydilar shu prezidentni yuksak ishonchini. Va mana ko'ramiz, bu kampaniya vozligi emas, aynan o'sha qonunni ishlayotganini biz guvohi bo'lamiz.
O'zbek jamiyati an'anaviy, an'anador jamiyat va bu jamiyat erkak odamni lavozimdor bo'lishiga, hukmron bo'lishiga juda yaxshi qaraydi, lekin ayol kishini bo'lishiga yaxshi qaramaydi. Xorazmdan siz bilasiz, ayol boshlagan to'ydan to'y oxiri bo'lmaydi, nima deb shunaqa yomon maqollar bor, deyapti.
Endi buni kechirasiz, erkaklar o'ylab topgan bu maqolani.
Keyin qarangda, mana O'zbekiston hali tuzilmasdan oldin Xorazm Xalq Respublikasida 22-yilda 22-ta ayolni chet elga o'qishga yuborishdi. Kemada bilasiz-a, o'sha Darg'anota degan joyda so'yib ketildi 22lar degan ma'rifat qurbonlari degan spektakl bo'lgan. Buni rahmatli tog'amiz degan Rahim yozgan. Men tog'am bo'ladi u kishi.
Bu egam ekan, taniganman.
Ha, bu ya'ni bu narsa aytmoqchimanki, bu ayol kishilarga yo'l berish, ularni ilgari surish, o'qitish, odam qilish, o'sha hamza aytganday, keldi ochilur chog'ing deb ularga yo'l berish boshlanganiga bir ancha bo'ldi, ya'ni 22-yil haqida gapiryapman.
Shuhratjon, kechirasiz, bu nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoning erkaklarini ayollarga bo'lgan munosabati. Bo'lmasa ayollarni nimasi shu parlamentlarda 10% tashkil etardi. Yoki bo'lmasa mana siyosiy huquqlari uchun Amerika ayollari 52 yil kurasharmidi? O'sha mustaqilliklarini e'lon qilgandan keyin. Yoki bo'lmasa boshqa davlatlar, Yaponiyani oling, Fransiyani oling, hammasi mana shu 20 asr o'rtasida ayollar haligidek chiqib, maydonga chiqib o'zlarini siyosiy huquqlarini talab qilishgan va oson bo'lmagan albatta. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, albatta bu bunaqa munosabat erkaklar tarafidan butun dunyoda bor.
Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori Sayyora Xo'jayeva bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahar suv yo'ligiga ham odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ayapti.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
2 mart kuni Toshkent shahrining 3-tepa tumanidagi maktablardan birida o'qituvchi formada kelmagan 6 sinf o'quvchisiga dakki berayotib, sinfdoshlari oldida uning yubkasini pastga tushirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchi qizning bu haqda Ozodlikka xabar qilgan onasining aytishicha, qizi sinfdoshlar oldida izza bo'lgan ortidan maktabga borishga qo'rqib qolgan. O'zbekiston maktablarida o'quvchilarni hukumat qarorida belgilangan tashqi qiyofada kelishga majburlash ba'zida ularning sinfdoshlari oldida izza qilinishiga sabab bo'lmoqda. Bundan oldin Jizzaxdagi maktablarda ichki tartib qoidalarini buzgan o'quvchilar doskaga chiqarilib, sochi chizg'ich bilan o'lchanayotgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda munozaraga sabab bo'lgandi. Toshkentning 3-tepa tumanidagi maktabda 6 sinf o'quvchisi formada kelmagani uchun sinfdoshlari oldida izza qilingani to'g'risida uning onasi aytganlarini qizning 2 sinfdoshi ham tasdiqladi. Sinfdoshlardan birining aytishicha, o'quvchi qiz old tomonida beldan etakkacha zamok o'rnatilgan yubkada kelgani sinf rahbari jahlini chiqargan. Onasining Ozodlikka aytishicha, qizning sinf rahbari maktab formasida kelmagan o'quvchilarni doskaga chiqarib, ularga dakki berganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin muallim qizning yubkasini yechganini rad qildi. Ammo sinf rahbari o'g'il bolalar qizning ustidan kulganini istisno qilmadi. Bundan oldin o'tgan hafta Jizzaxdagi maktablarda ichki tartib qoidalarini buzgan o'quvchilar doskaga chiqarilib, sochi chizg'ich bilan o'lchanayotgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda g'azab bilan qarshilangandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham Jizzax maktablarida o'quvchilarning soch uzunligi o'lchanayotganiga oid fotosuratlarni izohlar ekan, buni qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish deb atagandi. Qani edi, ta'lim sifatini yaxshilash va o'z malakasini oshirish bo'yicha qarorlarni ham shunchalik joint kuydirib ijro etishsa joylarda degandi vazir. Albatta, Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining matbuot kotibi Anvar Umarov 3 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda ichki odob-intizom masalalari darsga xalaqit qilinmagan holda muhokama qilinishi kerakligini aytdi. Ota-onasini chaqiradi, tushuntirish ishlarini olib boradi, lekin dars paytida o'qituvchi darsini o'tishi kerak, dedi Umarov. Ozodlik gaplashgan ota-onalar esa maktablarda o'quvchilarning tashqi ko'rinishini bir qolipga solish jarayoni zo'ravonlikka ham aylanib ketayotganidan tashvishda ekanliklarini aytishadi. Biz bolalarimizni maktabga ta'lim olsin, o'qisin deb yuboramiz. Bular esa ta'lim berish u yoqda qolib, soching uzun, yubkang kalta degan narsalar bilan vaqt o'tkazishyapti. Vazirlar mahkamasining qarori ilm berish o'rniga axloq politsiyasiga aylantirib qo'ymoqda, deydi Ozodlik gaplashgan toshkentlik ota-onalardan biri. Joriy o'quv yilida O'zbekiston bo'ylab mazkur qaror ijrosi bilan shug'ullanish qattiq topshirilgan ortidan Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, maktabga qarorda belgilangan tashqi qiyofada kelmagan o'quvchilarni maktabga kiritmaslik, ularni butun maktab oldida izza qilish holatlari ko'payib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzaxning Zomin tumanida ijtimoiy himoyaga muhtoj 2 ayol, Xotin-qizlar qo'mitasi sobiq raisi Elmira Bostxonova hamda prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning sayyor qabullarida va'da qilingan uy va moddiy yordamni ola olmayotganidan shikoyat qildi. Bu ikki mulozim 2019 yil dekabr oyida Jizzax viloyati va Zomin tumanida sayyor qabullar o'tkazgan. Davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning tumanga safarini yoritgan O'zA agentligi zomlik 40 yashar nogiron ayol Qaytgul Oltmishovaga uy va'da qilingandan mamnunligi haqida xabar bergan edi. Ayollarning iddao qilishcha, Toshkentdan borgan mulozimlarning bu ayollarga bergan va'dalarini ta'minlashni o'z zimmasiga olgan tuman hokimligi hanuz ularning muammolariga befarq qolmoqda. Zomining Xalqobod mahallasida yashaydigan ikkinchi guruh nogironi 40 yashar Qaytgul Oltmishova 9 yashar qizini yolg'iz tarbiya qiladi. Aytishicha, u boshpanasiz qarindoshlarining uyida ijarada yashaydi. 2 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda Oltmishova 2 yildan beri hokimiyatga boshpana va ish so'rab murojaat qilib kelayotgani, ammo hanuz tegishli yordamni ola olmaganini da'vo qildi. Oltmishova bu arzu va shikoyatlar bilan bir necha bor Toshkentga borgani va bundan 2 oy oldin Jizzaxda sayyor qabul o'tkazgan prezident davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov hamda sobiq xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonova bilan ham uchrashganini bildirdi.
Tursunxon Xudoyberganovga aytdim. Otajon dedim, qo'limizdan kelsa amaliy yordam bering dedim menga dedim.
Rahmat Elmira Bostxonovaga ham. Shunda eshitdi odamni, tinglaydi. Borsak, opajon vazirlikka ko'tarinsiz, rahmat sizga deb kelganmiz. Rahmatnoma ham aytib keldim borib, lekin ishlar hal bo'lmayapti ba'zi turlari dedim. Lekin qo'limga qog'oz qilib bermayapti bu muttahamlar borku.
Oltmishovaning aytishicha, har ikki mulozim unga yordam va'da qilgan va tuman hokimligiga bu ayolni tezlik bilan uy-joy bilan ta'minlashni topshirgan. Uning da'vo qilishicha Toshkentdan borgan mulozimlar oldida Zomin tuman hokimi ularni zudlik bilan ijtimoiy himoya va uy-joy bilan ta'minlashni va'da qilgan. Ammo oradan 2 oy o'tib ham muammosi hal bo'lmagan. Ozodlik bu ayol shikoyatiga izoh so'rab tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev qabulxonasiga qayta-qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hokim bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. Hokimning xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Nodira Fayziyeva esa shanba kuni hokim qabuliga bir necha norozi ayol kelgani, ularga yordam berilayotganini ta'kidladi. Ozodlikka rasman intervyu berishni istamadi, savollarga telefon orqali javob bermasligini aytish bilan cheklandi. Oltmishovaning aytishicha 2019-yilning 8-dekabrida Zominga borgan sobiq xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostixonova bilan yana o'nlab kam ta'minlangan, nogiron yoki boquvchisi bo'lmagan ayollar uchrashgan. Bu haqda O'zA agentligi bergan rasmiy xabarga ko'ra, o'sha kezda xotin-qizlar qo'mitasiga rais bo'lgan, hozirda esa yangi tashkil etilgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining birinchi o'rinbosari bo'lgan Bostixonova 75 fuqarodan tushgan 120 ga yaqin murojaatni qabul qilgan. O'zA xabarida aytilishicha, muammolarning aksariyati joyida yechim topgan. Davlat maslahatchisining tumanga safarini yoritgan O'zA agentligi Xudoybergenov ommaviy sayyor qabulda 246 fuqaroning murojaatini tinglagani, bu murojaatlarning ham 434-tasi joyida hal etilganini xabar qilgandi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova Mirziyoyevga yozgan xatida ozodlikka chiqish uchun 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 fevral kuni O'zbekiston marhum prezidentining qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi paydo bo'ldi. Maktub Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimovaning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Imon Karimova professional advokatlar tomonidan yurg'izilishini bildirgan bu sahifaga qo'yilgan 2,5 betlik maktub boshida Gulnora Karimova Shavkat Mirziyoyevga uzoq yillar davomida shaxsan tanigan odam sifatida murojaat qilayotganini yozadi. Karimova maktubida Mirziyoyevga o'zining tinimsiz ravishda bir qamoqxonadan ikkinchisiga ko'chirilayotgani, o'z ustidan ochilgan jinoyat ishlarining tugamayotgani, bu jarayonlarning konstitutsiya va qonunlarning qo'pol ravishda buzilishi bilan borayotganidan shikoyat qiladi. Hozirga qadar o'zi va bolalariga tegishli bo'lgan 1 milliard 200 million dollarlik ko'chmas mulk va pullar musodara qilingani holda, Karimova iddaosicha bu boyliklar o'ziga qo'yilgan yetkazilgan moddiy zararni qoplash uchun o'tkazilmagan. Oilam va sog'lig'imni saqlab qolish uchun risoladagiday sharoitda pul mablag'lariga nisbatan har qanday da'vodan voz kechishga tayyorman degan Gulnora Karimova o'zi va bolalari ixtiyorida qolgan boylikning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 686 million dollar ekanini aytadi. Bu pullardan voz kechish uchun Karimova ishni soddalashtirilgan tartibda yopish va omma e'tiboridan xolis sud qilinishini so'ragan. Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaatida Gulnora Karimova o'z taqdiriga to'g'ri yondashuvdan O'zbekiston davlati manfaat ko'rishi, xususan katta miqdordagi pullarni mamlakat uchun zarur bo'lgan gumanitar loyihalarga sarflash imkoni tug'ilishini alohida ta'kidlaydi. O'zbekiston prezidentiga o'zi yaxshi tanigan 2 farzandning onasi sifatida murojaat qilayotganini aytgan Gulnora Karimova sog'lig'iga jiddiy putur yetgani, zudlik bilan operatsiyaga muhtojligi va ozodlikka chiqarilishini so'raydi. Hozirgacha qilgan murojaatlari Mirziyoyevga yetib bormagani bois unga ochiq murojaat qilishga majbur bo'lganini aytgan Karimova O'zbekiston prezidentiga o'z ustozi deb atagan otasi xotirasiga hurmat ko'rsatishni eslatadi. Biz uning, Islom Karimovning, farzandlari va nabiralari oradan 7 yil o'tib yana birga yashashga ishonamiz va buning uchun sizdan minnatdor bo'lamiz deb tugatadi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan ochiq maktubi. Bundan oldin Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan o'g'li Islom Karimov ham Shavkat Mirziyoyevga bobosining shogirdi sifatida murojaat qilib, onasini ozod etishni so'ragan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan qator og'ir jinoyatlarda ayblangan 47 yashar Gulnora Karimova maxfiy sud sud hukmi bilan hozirda Zangiota koloniyasida qamoq jazosi o'tamoqda. Karimova va yaqinlari iddaosicha, u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarida O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarda jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati Ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib keladi. Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurantidir. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsariya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. Bu mulk va pullarga Gulnora Karimovaning o'zining korrupsion sxemalardan aziyat chekkanini aytayotgan qator davlatlar da'vogarlik qilmoqda. Mirziyoyev hukumati 3 yildan beri Gulnora Karimovaning xorijdagi pullari O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan boyliklar ekanini aytib, ularni o'ziga qaytarishni so'rab kelayotgan bo'lsa-da, hozircha bu so'rovning kichik qismigina qondirildi. Xususan 2019 yilning 24 iyun kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan 850 million dollarlik pulning 133 millionini O'zbekistonga qaytarilishini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.